Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
Hezký den, milí zahradníci, jsem Petra a vítám vás v podcastu Zahradnická kuchařka. Tento podcast můžete poslouchat na Spotify a sledovat na YouTube pod názvem Zahradnická kuchařka. Jsme také na Facebooku a Instagramu. O masožravých rostlinách nám dnes poví Jirka Savinec. Jirko, ahoj.
Ahoj Petro a ahoj všichni masožravkáři.
Masožravou rostlinou jsem pěstovala kdysi jako dítě a moc dlouho mi nevydržela. Vím o nich pouze to, že potřebují dostatek přímého světla, vlhko a rašenový substrát. A proto si také myslím, že jsou asi dost náročné. Je tomu tak?
Jsou i nejsou. Já prostě tvrdím, že to je taková kytka na chvíli. Protože všechny masožravky, a často ani netušíme o spoustě druhů, že vlastně jsou to masožravé rostliny, tak pocházejí z podmínek nebo prapůvodně rostly v podmínkách, které jsou vlastně velice chudý. To znamená, oni jsou na jednu stranu velice nenároční, ale na druhou stranu vlastně tam ty nároky nějaké budou. Takže přesně světlo, vlhko, kyselý substrát, chudý substrát na živiny, protože tou masožravostí tyhle rostliny většinou nějakým způsobem kompenzují ten nedostatek dusíku a hledají ho jinde. Že jo? Takže ten vývoj vlastně šel tou cestou, že ta kytka, ne že by se sama rozhodla, ale prostě to prostředí donutilo, že nějakým způsobem si vytvořila jinou cestu, kterou začala třeba přijímat dusík a jiné druhy živin. Takže pro nás je to takový ten fenomén, nás to fascinuje, že rostlina, která je schopná pozřít nebo rozložit to maso nebo nějakou organickou hmotu a pak ji použít ve svůj prospěch. Ale mezi náma všechny rostliny rozkládají nebo přijímají prvky, které vlastně se uvolňují rozkladem jakékoliv organické hmoty v přírodě. Je to vlastně ten neustálý koloběh látek přírodní.
Které druhy se hodí pro úplné začátečníky? Můžu se je koupit třeba v obchodech, jako jsou ty zahradní centra a podobně?
Tak asi se v těch zahradních centrech určitě občas objevit dají. Já si myslím, že velkou příležitost a výzvou jsou takové ty specializované jarní výstavy, nebo i ono to vlastně, že jo, masožravka, to je kytka, která je vlastně vždy zelená téměř kromě zimního období. To znamená, ty výstavy masožravých rostlin probíhají různě po různou průběhu vlastně celé té sezóny. A samozřejmě většinou je to tak, že všichni si tak jako říkají, no tak to bychom si mohli pořídit, to asi zkusíme, protože ono to vypadá fantasticky, je to lákavý. Ale potom ty nároky, je to přesně tak, jak jsem řekl na začátku, je to kytka na chvíli. Protože ona sama vlastně o sobě ty specifické podmínky vyžaduje a ten, kdo ji vypěstoval pro ten prodej, tak samozřejmě už je proto uspůsobený. To znamená, on to ví, jak to dělat. Když to my vedle máme kaktus, tam si postavíme masožravku, dál bude fíkus, pak tam bude nějaká sandpaulie. No tak to je taková bramboračka trošku, kde vlastně každá ta kytka potřebuje něco jiného. A to už s tím to funguje, takhle už to funguje trošičku hůř. A pak byl třeba ještě jeden fenomén, a ten si Petro určitě vybaví, že se prodávaly třeba masožravky, to byly ty mucholapky vlastně, že jo, které se vlastně prodávaly přímo ve sklenicích na agaru, na agarovém substrátu. No a vlastně každý, kdo trošičku k té zahradničině přičuchnul z té praktické stránky věci, tak ví, že ten agarový substrát vlastně, že za prvý je to sterilní prostředí v té sklenici a že to je zase jenom na chviličku, než ta rostlina sama vlastně pod sebou si ten agarový substrát nějakým způsobem zaneřádí tím, co vyprodukovala, což jsou různé odpadní látky, fenolické látky, že vlastně ten původně průzračný agar najednou začne se zbarvovat do takové rezavé barvy. No a to je známka toho, že ta rostlina vlastně postupně si pod sebou zadělává vlastně na problém, že jo? Ale takhle to máme vlastně nastavené, protože všichni pocházíme z přírody, takhle to máme vlastně všichni. To znamená, my hledáme vždycky to čisté prostředí a ta masožravka v podstatě prapůvodně pochází, a je jedno, jaká je to masožravka, jestli je to tropická nebo je to z našich podmínek, tak pochází z přírodních podmínek a vždycky je to nějaký biotop, který je ucelený, který funguje ve velkém celku.
U nás to byly hodně ty rašeliniště.
Rašeliniště, no a když se vezme takové rašeliniště, tak to je ohromný biotop. Ten má nějakou skladbu, to znamená, funguje tam nějaká rašelina, voda, vlhkost, nějaký průběh nebo tok živin, že jo. A má to hlavně velkou setrvačnost. To znamená, je to veliké prostředí. Když tu kytku najednou budeme trápit v nějakém květníku nebo truhlíku, protože viděl jsem docela i nedávno nádherný truhlíky se špirlicema za okno, ale to je úžasný efekt. Ale je otázka, kolik let, já si myslím, že tak sezónu a půl, že mi to možná vydrží a pak to stejně skončí. Takže ten biotop té rostliny samozřejmě, on jí dává stabilitu. Když tu kytku vytrhneme v podstatě nebo pěstujeme ji odděleně, protože sbírat v přírodě jakoukoliv masožravku u nás nelze, všechny jsou chráněné, ale vlastně o těch exotických to vlastně platí už dneska taky. Dneska si vyjet sbírat nějaké láčkovky někde do Kanady, anebo to jsou ty...
No, co mají ty kalíšky?
Ty nádherný baňkovitý, že jo, pasti.
V kterých ty žabičky tropu, tam ničej.
Tak, tam chytají i nejenom teda mouchy, ale i ty větší živočichy samozřejmě. Tak to už dneska taky nejde. Takže je to vždycky o tom, že samozřejmě je to lákavý. Je to velice lákavý, láká nás to, chtěli bychom to mít, ale většinou pohoříme.
Jak tyto rostliny poznají, že mají chytit hmyz? Mají nějaké speciální receptory?
Tak jsou samozřejmě ty, co to dělají vyloženě pasivně, to znamená, tam to nepoznáme. Ta kytka pořád jakoby je v podstatě někde připravená, má tam tu tekutinu, která
takže
se neustále
se vlastně
ředí, že vlastně ten hmyz se tam, ten živočich se tam utopí, že a vlastně postupně se vlastně v té nádobě začne rozkládat a uvolňovat vlastně ty látky, které pak ta rostlina je schopná zase přijímat. Jsou samozřejmě vista mucholapka, jak jsme zmínili, že ona skutečně sklapne ten list složený z těch dvou zubatých vlastně, že jo, částí, tak to je asi to nejatraktivnější, nicméně zase už málo kdo ví a taky to nechceme moc slyšet, že vlastně každá ta past má omezený počet sklapnutí. Jo, to nefunguje do nekonečna. Ona sklapne 4x, 5x, no a
tak konec.
Pak už konec. No
odumře teda ten list, jakoby.
Tak nějakým způsobem prostě ta rostlina zase nepotřebuje za každou cenu, jestliže jí dodáváme nějakou výživu a my se většinou snažíme těm našim kytičkám přilepšovat až moc. Když to ty masožravky, ty jsou naopak hrozně nenáročný, že jo? Ale spíš než to, protože to jsou ty aktivní pasti. Samozřejmě třeba i naše rosnatky, dalo by se říct, že to je taky aktivní past, že je to vlastně ten list posázený těmi krůpějkami vlastně té tekutiny, že jo, které zářivě svítí a že i ten list se dokáže pak jakoby tu chycenou mušku obepnout, ale už to netrvá tak rychle, tak rychlej okamžik, tam už je to velice pozvolný, že vlastně je to skoro neznatelný. Nicméně je potřeba vědět, že ten omezený substrát vždycky podléhá nějakým podmínkám vnějším. To znamená, jestliže je to rašelinový substrát, jsou činnosti s vysokou vlhkostí, tak musím počítat, že ten substrát se začne postupně zasolovat, protože odpařuje neustále se nějakým způsobem a jeho omezené množství. Jo? Takže on se postupně začne zasolovat, začne kvasit v okamžiku, kdy si třeba založím v rašeliništi u zahradního venku, u zahradního jezírka, výsadbu nějakých zase špirlic, tak musím počítat s tím, že čím teplejší a suší jsou léta, tak tím rychleji mi ten substrát začne degradovat. Kvasit, rozkládat se. No a to se těm kytkám vůbec nelíbí. Oni jsou na to strašně citliví. Takže potom jdou velice rychle vlastně pryč.
A na závěr, existuje nějaká masožravka, která by byla opravdu velkých rozměrů? Nebo to jsou spíš jenom ty menší typy rostlin?
Tak jsou to hodně ty špirlice a láčkovky, kde některé ty láčky třeba dosahují i přes metr výšky. Navíc jsou to kytky strašně atraktivní, oni kvetou nádherně. Jo? No a pak jsou to samozřejmě ty nepentesky, jak jim říkáme, ty exotický, který teda opravdu vytvářejí ty velké baňky, takové ty bačkorovité, tak to jsou třeba kytky i dvoumetrového vzrůstu, ale oni vesměs, jak šplhají za světlem vlastně po těch stromech, tak ono, ta rostlina potřebuje oporu. Takže
žádná Adéla v přírodě není.
Tak jsou takové ty zkazky o těch lidožravých, třeba dokonce i stromech, ale zatím se ho nikomu objevit nepodařilo. Já bych řekl, že jsou to ty romantické představy už někdy z toho 19. století, kdy to cestovatelství jakoby bylo velice in, že jo, ten, kdo se někam dostal do nějaké tropické Afriky nebo Ameriky, takže že spíš to byly ty pohádky, kterými si ti cestovatelé trošičku jakoby okořeňovali ty svoje příběhy.
Jirko, děkuji ti za toto masožravé, zajímavé téma. Pokud byste chtěli Jirku sledovat i na sociálních sítích, tak můžete na Facebooku a Instagramu pod názvem George Gardener. A já se s vámi loučím a příště se těším na slyšenou.
Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.